Drengurinn dólinn, hvar var hann jólinn? Hann var upp á Helgafell að hrista sín kjólinn. Hvað fikk hann í kaupið? Það var meira en raupið. Gimbur og gjöldá, hrjást ykkur vaðmál. Hvað bjó hann sér til úr því? Stakk og stutt, hempu og stangaða brók. Móður sinni pils og hempu og þá gekk af alinn og hana fikk smalinn. Datt hann ofan í dalinn og þá varð hann galinn. Aldrei fekk hann smjörð að smakka, aldrei, já.
Alveg á hitt bara aukt.
Já, já, ég sé gera það.
Já. Drengurinn dólinn, hvar var hann jólinn? Hann var upp á Helgafell að hrista sín kjólinn. Hvað fekk hann í kaupið? Það var meira en raupið. Gimbur og gjöldá, þrjást ykkur vaðmál. Hvað bjó hann sér til úr því? Stakk og stutt hempu og stangaða brók. Móður sinni pils og hempu og þá gekk af alinn og hana fekk smalinn. Datt hann ofan í dalinn og þá varð hann galinn. Aldrei fekk hann smjör að smakka, allan þennan viku slakka, fyrir hann kom í Mosfellssveit, til hennar Gunnu í Garðareit. Svona miður hann.